Ռաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Ռաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագիրն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Հաճախակի դարձած երկրաշարժերի պատճառների Հայաստանում սեյսմակայունության մասին այսօր լրագրողների հետ խոսել է սեյսմոլոգ Վլադիմիր Բալասանյանը։ Հանրապետության 100-ից ավելի ավագ դպրոցներն արդյոք իսկապես ծառայում են իրենց նպատակին։ Պահպանենք թռչկանի ջրվեժը, քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստները ջրվեժի տարածքում վրաններով մտադիր են այնքան ժամանակ մնալ, մինչև հարցը լուծում ստանա։ Հայ երկարվեստի խնդիրներին անդրադառնում են երիտասարդները։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը վերահաստատել է Ռուսաստանի մտադրությունը շարունակել աջակցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններին, պետական այցով Մոսկվա այցելած Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսում։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները երկու շաբթի օրը Բաքվում հանդես են եկել հայտարարությամբ, որում ամփոփել են տարածաշրջան կատարած այցելության արդյունքները։ Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասի դիրքերում անցած տարի մահացած 30-ամյա պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի գործով դատաքննությունը կիրականացվի Երևանում։ Հիշեցնենք, որ նախկինում Տավուշում գումարված 4 դատական նիստերից 3-ը հետաձգվել էին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր մեկնել է Թուրքիա, այս մասին մանրամասներ ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները չեն փոխանցում։ ՄԱԿ-ի անդամ 193 երկրներից 155-ի աջակցությունը ստանալով Ադրբեջանը 2 տարով դարձել է կազմակերպության անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր տեղի կունենա Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի հուղարկավորությունը։ Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի ներկայացուցիչներից մեկն ասել է, թե Քադաֆին կթաղվի անապատում, գաղտնի մի վայրում, որպեսզի նրա գերեզմանը չդառնա ուխտատեղի նրա կողմնակիցների համար։ Լուրերը պատրաստեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Հոկտեմբերի 14-ին Գառնիում, ապա 23-ին Թուրքիայում Վան քաղաքից 38 կիլոմետր հյուսիս գրանցված 7.1 մագնիտուտով երկրաշարժը իսկական խուճապ առաջացրեց Հայաստանի տարածքում։ Եթե Գառնիի երկրաշարժը զգացել էին որոշ թաղամասերում, Թուրքիայինը շատերի անհանգստության պատճառ դարձավ։ Մի շարք համայնքներում մարդիկ բարձրահարկ շենքերից փողոց էին դուրս եկել, վախենալով հետագա ցնցումներից։ Թեև երկրաշարժից հետո մասնագետները պարզաբանեցին իրավիճակը, այնուամենայնիվ երկրաշարժը վտանգը մինչև այսօր շատերին է անհանգստացնում։ Հաճախակի դարձած երկրաշարժերի պատճառների Հայաստանում սեյսմակայունության մասին այսօր լրագրողների հետ խոսել է սեյսմոլոգ Վլադիմիր Բալասանյանը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է պատմում։
Որքանով են իրազեկված մեր համակարգախացիները երկրաշարժի ժամանակ խուճապի չմատնվելու համար։ Ռաքս Լիբերթին որոշեց այս հարցի ուսումնասիրությունը սկսել դպրոցներից։ Թիվուտ դպրոցի դաստիարակչական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ Սուսաննա Ավետիսյանը ցավով նշում է, որ թեմային մեծ անդրադարձ է լինում խոշոր դեպքերից հետո։ Ավետիսյանը վստահ է, առարկայի մի դաշտ չիմանալը թույլատրելի է, իսկ այս թեմայի շուրջ աշակերտների իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնել թեկուզ որևէ դասաժամի հաշվին պարտադիր է։
Արտակարգ իրավիճակների վարչությունից եղել են մեզ մոտ նախորդ շաբաթվա վերջում, և քանի որ աշնանային արձակուրդներ են, մենք պայմանավորվեցինք, որ արձակուրդներից հետո անպայման կհավաքենք աշակերտներին դահլիճում, կլսենք նրանց զեկուցումները, որովհետև ամեն դեպքում նրանք ավելի գրագետ, ավելի համակարգված կներկայացնեն նման իրավիճակներում ինչպես պետք է վարվել, իսկ հետո արդեն մենք էլ մեր հերթին ուսուցիչները, դասղեկները բոլորը միասին իհարկե պարբերաբար պետք է անդրադառնանք այդ թեմաներին ներկայացնել երեխաներին գիտելիքները։
Նույն դպրոցի տնօրեն Մարիետա Մատղաշյանը նշում է, որ դասարանական ժամերին աշակերտների հետ պարբերաբար աշխատանքներ տարվում են երկրաշարժի ժամանակ ճիշտ վարք դրսևորելու համար։ Նաև նշում է, որ դպրոցի նախկին շրջանավարտ Միքայել Մելքումյանն, ով այսօր արդեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր է, դպրոցի տնօրինությանը ներկայացել է նվեր առաջարկով։
առաջարկեց հետևյալը. Շենքի հիմքի եւ հենց շենքի արանքում տեղադրվում են սեյսմամեկուսիչներ, ժողովրդական լեզվով դրանց ասում են բարձիկներ, եւ ցնցումների ժամանակ շենքը չի վտանգվում։ Արդեն նախագիծը շատ քիչ դետալներ է մնում, որպեսզի ավարտված լինի, եւ երբ ավարտված լինի, մենք գտնենք մարդկանց, դրանք երևի էլի կլինեն մեր դպրոցի շրջանավարտները, որպեսզի մեր դպրոցը գտնվի անվտանգ վիճակում։
Մատկաշյանը նշում է, որ երկրաշարժի մասին հիշում ենք միայն դեպքերի ժամանակ, այնինչ մարդկանց ճրջանում իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու համար պահանջվում են պարբերաբար ու երկարատև աշխատանքներ։
Ինչ որ պահ եղավ, երբ մենք կարծես թե մի քիչ մոռացանք, այնիշ տեղը է ունեցել, հանգստացանք կարծեք թե, բայց վերջին իրադարձությունները ասում են այն մասին, որ մենք իրավունք չունենք հանգստանալու, եւ օպտիմիզմը իհարկե լավ բան է, բայց այդ օպտիմիզմն էլ պիտի անպայման ունենա սահմաններ, եւ վստահ լինել, որ մեզ ոչինչ երբեք չի պատահի, դա ամենահիմար օպտիմիզմի արտահայտումն է։
88 դպրոցի 9-րդ դասարանի դասղեկ Քնարի Քարությունյանը կարևորում է դպրոցներում թեմայի շուրջ բարբերաբար դասախոսությունների կազմակերպումը։ Վստահ է, անիրազեկության դեպքում խոճապն առաջին թշնամին է։ Քարությունյանը նշում է, որ ինքը բարբերաբար զրուցում է աշակերտների հետ ու բացատրում այդ պահին վարվելաձևի ճիշտ կանոնները։
Պիտի խոճապի չմատնվեն առաջին հերթին, իրենք գիտեն, մենք խոսել ենք իրենց հետ։ Եթե առաջին հարկում են անմիջապես դուրս գան, ելքերը անպայման բոլոր հարկերում նշված դրված է ելքերը, երեք մեծ դռներ կան մեր դպրոցում, երեքն էլ նշված է, որ դասանը որ դռնից պիտի դուրս գա, իսկ եթե հնարավորություն չունեն արդեն դուրս գալու դպրոցից, իրենք պատրաստված են, գիտեն, որ պետք է կամ նստարանների տակ մտնեն, կամ հիմնական պատերի տակ, դուռը կիսաբաց թողնեն անպայման, ծայրահեղ դեպքում աշճանավանդակներից օգտվեն։
Մաքս Լիբերտին զրուցեց նաև աշակերտների հետ պարզելու իրազեկվածության աստիճանն ու հասկանալու, ինչպես կվարվեին երկրաշարժի ժամանակ։
Այս դպրոցում ասել եմ, որ եթե երկրաշարժ առնում, կարաս մտնես սեղանի տակ, ավելի ապահով կլինի։ Եթե շենքն էլ փլվի, քեզ վնաս չլինի։ Մեզ մաթեմատիկայի դասատուն ասենք չենք ասնում։
Դասատունը մեր հին ասել, ես հիմա 4-րդ դասարանում, 3-րդ դասարանում եմ, մեզ բացատրել, զանգա տվել, հատուկ որ ոնց որ պետք է լիներ, տենց զգուշ նույն բաները անել ենք, որ պետք է պաշտպանվել այնպես, որ երկրաշարժը քո վրա չընկնի, պետք է կանգնես դռների վերևի մասում, որ չփլվի քեզ վրա, եթե չես հասցնում, իսկ եթե հասցնես, պետք է զգուշ գնաս, որ հասցնես դուրս գաս արագ, դուրս գաս դուրս, որ չփլվի տունը քո վրա։
Դպրոցում չեմ սովորեցրել, բայց ես գիտեմ, որ եթե դպրոցում երկրաշարժ զգաս, պետք է մտնես սեղանի տակ կամ այն մասերում պատերի մոտ, որ շատ ամուր են։ Հերստացիցով եմ լսել, տատիկս ու պապիկս մեկ էլ։
Խոճապի պիտի չմատնվենք, եթե բարձր հարկերում են գտնվում, պիտի կանգնեք են հիմքերի վրա, շենքերի սեղանների տակ պահկվենք, վերելակի շոկ տվենք,
պահպանենք հանգստություն։
Համծնողներն են ասում, ամեն դասակները
մեկը մեզ տարհանեցին ստիս տեղը, դա շորցելու համար։
Կազմակերպել են 2-3 անգամ, ինչքան նշում եմ, դպրոցի սեղը հանում, բայց ժամանակը հազված են տվել։ Դարը մենցնողներից ենք իմացել, մանկապարտեզ դպրոցից, ինտերնետից, ախտերից իմացել ենք։
Սակայն պատկերն այլ էր մեծահասակների դեպքում։
Օրինակ ասում են, որ երկրաշարժի ժամանակ ով որ բարձրահարկ է ապրում, ավելի լավ է չիշնի, մնա տեղում, տան անկյուններում, պահվի, սեղանի տակ է հարկավոր մտնել, աթոռով գլուխը փակել։
Դրվեն դուրս փախնենք էլ շենքից։ Տեղյակ չէ։
Դուրս գալ տանից, ինձ թվում է։ Իսկ եթե բարձրահարկ շենքը բնակարաններում են, երևի թե այդ դռների տակ կամ ինչ որ, մոտավորապես շատ քիչ շենք տեղեկացված
չեմ անում մի հարցին։
Պետք է դուրս գանք տնից, կանգնենք բաց տարածության մեջ։ Պետք է այնտեղ կանգնենք, այդտեղ ապահով լինել, այդ քանդվելուց։
1679 թվական Գառնի, 1827 թվական Ծաղկաձոր, 1840 թվական Արարատ, 1926 թվական Լեննական, 1931 թվական Զանգեզուր, 1968 թվական Կրկին Զանգեզուր եւ 1988 թվական Սպիտակ։ Սեյսմոլոգ Վլադիմիր Բալասանյանը նշում է այս բոլոր դեպքերն ու ավելացնում Հայաստանի համար երկրաշարժի մասին խոսել որպես արտառոց երևույթ սխալ կլինի։
Այսպիսի տարածքում, որտեղ երկրաշարժերը եղել են, լինում են և լինելու են, ինչպես մեզ պահենք, ինչպես ապրենք, ինչպես կառուցենք, ինչպես վարվենք։
Բալասանյանը նշում է, որ Հայաստանի տարածքում գտնվում է երկիր մոլորակի 3 ամենասեյսմաակտիվ գոտիների մեջ, սակայն օրինակ է բերում Ճապոնիայի վերջին երկրաշարժն ու ավելացնում նրանք ավելի վտանգավոր գոտում են բնակվում, բայց նույնիսկ փոքրիկ երեխաները գիտեն ինչպես իրենց պահել ու ինչ անել։ Իսկ ինչ կանեինք հայերս, Բալասանյանը փորձեց բացատրել, օրինակ բերելով այն վայրը, որտեղ հավաքված էին լրագրողները։
Ու առնվազն այսպիսի բազմության մեջ խորհուրդ կտայ միանգամից սեղանի տակ ամենահասարակը։ Մենք իհարկե կսկսենք վազվզել իրար բրբրթելով դեպի դուրս, բայց այդ ընթացքում այս առաստաղի կտորները կընկնեն և 50%-ս արդեն կմնային կլատակների տակ։
Անդրադառնալով Թուրքիայի երկրաշարժին, Բալասանյանը նշում է, որ Թուրքիայի երկրաշարժը կարող է անդրադառնալ Հայաստանի վրա 10-50 տարի հետո կամ ընդհանրապես չանդրադառնալ, որովհետև օջախներում տեղի է ունենում լիցքաթափում։
Գառնի անցյալ շաբաթվա տեղի ունեցած երկրաշարժ։ Ես մնում եմ վառել եկեղեցում դրա համար, որովհետև 1679 թվականից հետո այդ երկրաշարժային գոտին ուժեղ երկրաշարժի ձևով, աղետաբեր երկրաշարժի ձևով չէր արտահայտվել, իսկ նրա ժամանակը եկել է։ Եվ այսպիսի մասնավոր միջին ուժգնության կամ թույլ երկրաշարժերի ձևով օջախի լիցքաթափումը գառնի, դա մոռանալու առիթ։
Բալասանյանը երկրաշարժի դեմ պայքարի մեկ տարբերակ է տեսնում։
Քանի որ մենք բազմիցս ունեցել ենք այդ հնարավորությունը դիտարկել իրազեկության աստիճանը, միգուցե պաշտոնական բանով ինչ-որ բաներ արվում են, չգիտեմ, բայց փաստացի մենք պատրաստ չենք։ Միակ ճանապարհը, որը այսօրվա դրությամբ տրամաբանական է, դա կառուցել շենքերն ու շինությունները այնպես, որպեսզի նրանք հնարավորին չափ շատ մեծ ավելի մեծ ցնցումներին դիմանան։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
2008 թվականին ներդրվեցին առաջին 10 ավագ դպրոցները, այսօր դրանց թիվն անցնում է 100-ը։ Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչների համոզմամբ ավագ դպրոցները ժամանակի ընթացքում կարդարացնեն և կլուծեն հանրակրթության ոլորտում առկա մի շարք խնդիրներ։ Ծրագրի մեկնարկի ժամանակ նշվում էր, որ ավագ դպրոցներում պետք է աշխատեն լավագույն ուսուցիչներն ու տնօրենները, ծրագրերը պետք է առավել արդյունավետ կազմվեն, դպրոցները պետք է ապահովեն նյութատեխնիկական համապատասխան բազա լաբորատորիաներով, իսկ հոսքային ուսուցումը պետք է հնարավորություն տա աշակերտներին ճիշտ կողմնորոշվել, ինչպես նաև առանց կրկնուսույցների ընդունվել բուհ։ Սակայն արդյոք այսօր լուծվել են վերոհիշյալ խնդիրները, արդարացնում են իրենց ավագ դպրոցները, որքանով են վստահում ծնողները դրանց, և իհայտ չեն եկել արդյոք նոր խնդիրներ։ Նարինե Ղալեչյանն է գնացել թեմայի հետքերով։
Ավագ դպրոցներին այդքան էլ չի հաջողվում իրականացնել հիմնական գործառույթներից, մասնագիտական կողմնորոշման որակյալ ապահովումն ու բուհի համար արդեն պատրաստված դիմորդ թողարկելու խնդիրը։ Չի հաջողվում, որովհետև ծնողների պնդմամբ դասարաններում հոսքերի բաժանման առումով դեռ շատ դպրոցներում աշակերտների կուտակումներ կան, համապատասխան մասնագետներ չկան և այլն։ Ավագ դպրոցների տնօրեններն էլ հիմնականում չձայնագրվելու պայմանով նշում են, որ հոսքերը գոնե երկու խմբի բաժանելու համար լրացուցիչ ուսուցչի հաստիք է հարկավոր, ինչի համար բավարար ֆինանսավորում չկա։ Արդյունքում ավագ դպրոցում որակյալ ուսուցում ստանալու հարցը դեռ մտահոգիչ խնդիր է ծնողների համար։
Այն ավագ դպրոցը, որ այսօր առաջարկվում է պետության կողմից, դա շատ անհասկանալի մի օրգանիզմ է, որը իմ կարծիքով դեռ ձևավորված չի, իսկ երեխան սովորելու է այսօր արդեն կամ վաղը, ու ժամանակ չկա սպասելու, թե երբ դա իրականություն կդառնա։ Երկրորդ հարցն էլ, երբ որ 8-րդ կամ 9-րդ դասարանցին փոխում է դպրոցը, դա շատ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում հոգեբանական իմաստով։ Ավելի լավ վատ դպրոցում շարունակել մինչև վերջ սովորել, իսկ փոխելու համար մեծ մոտիվացիա պետք։
Ավագ դպրոցներում ես չեմ տեսնում այն ուղղությունը, որ կարելի է իրոք ավագ դպրոցում երեխային կրթելել, որովհետև միջավայրը այդ չի։
Ապագա ֆիզիկ Մուրադ Թովմասյանը Ցյուրիխի Շվեյցարական Դաշնային Տեխնոլոգիական Ինստիտուտի մագիստրոս է։ Քույրը սովորում է ավագ դպրոցում։ Ավագ դպրոցի կրթության որակից դժգոհ զրուցակիցս նշում է հետևյալը.
Ավագ դպրոցում շատ վատ է վիճակը հիմնականում։ Երբ որ հարցնում ես ինչ որ ավագ դպրոցում սովորող, ինքը միայն խոսում է, որ ես պարապում անգլերեն, հայաստանը եւ մաթեմատիկա, որ ընդունվում ժող, ու արդեն ուսուցիչների առաքելությունը չի համարում գիտելիքը լսանում տա, այլ ինքը տալիս է ուղղակի անհատական պարապմունքի ընթացքում։
Ֆինանսական խնդիրները շրջանցելով Երևանի առաջին թիվ 198 ավագ դպրոցի տնօրեն Արտաշես Թորոսյանն անդրադարձավ բուհերի համագործակցության հարցին։ Այն որ այսօր բուհերը սկսել են ակտիվորեն համագործակցել ավագ դպրոցների հետ, զրուցակիցս դրական է գնահատում, բայց առավել արդյունավետ կլինի ըստ նրա, երբ բուհերը սկսեն համագործակցել ոչ թե ավագ դպրոցների, այլ արդեն հիմնական դպրոցի ավարտական 9-րդ դասարանցիների հետ, որովհետև ավագ դպրոց երեխան արդեն գնում է մասնագիտ դիտությունն ընտրած, իսկ 9-րդ դասարանում աշակերտները դեռ նոր են սկսում կողմնորոշվել մասնագիտության ընտրության հարցում։
Աշխարհ առնելով ուսումնական ծրագրից այնքան էլ չէ, որովհետև օրինակ տեսեք, ասենք վեստիզ մաթուսքում հենց 10-րդ դասարանում արդեն մաթեմատիկան 7 ժամ է։ Դա նշանակում է, որ մյուս հոսքերի նկատմամբ, այդ թվում նաև ընդհանուր հոսքի նկատմամբ, խմբի հետ կապված, մենք ունենք էական տարբերություն ժամերի ու ծանրաբեռնվածության ու ծրագրի։ Իսկ եթե երեխան հետո հումանիտարից ուզի տեղափոխվի 11-րդ դասարանում բնագիտական մաթեմատիկական, ինքը մաթեմատիկայի առումով վերականգնվելու որոշակի խնդիր է ունենալու, որի ժամանակը կարելի ասել, որ չկա։
Բուհերի համագործակցությունն ավագ դպրոցների հետ հարկավոր է դիտարկել այլ հարթության վրա, ասում է Թորոսյանն ու մանրամասնում։
Ավագ դպրոցում մի քիչ մենք այսօր արդեն մտածում ենք բուհերի հետ քննարկելու շատ արդեն առարկայական հարցեր, օրինակ ինչ կրեդիտ կարող է դպրոցը ավագ տալ բուհին։ Մենք օրինակ մշակում ենք որոշակի առաջարկությունների փաթեթ ներկայացնելու համար բուհերին, որտեղ մենք առաջարկելու ենք, որպեսզի փոխադրական քննություններին բուհիս ներկայացուցիչ լինի եւ այդ հումանիտար, ասենք հայ լեզու, պատմություն, օտար լեզու առարկաների գծով իրենք մասնակցեն մեր քննություններին, դնեն որոշակի չափորոշիչներ եւ ճանաչեն բարձր գնահատականով ստացած երեխաների գիտելիքները, հետագայում եթե նրանք ընդունվեն իրենց բուհերը։
Թորոսյանը մտահոգված է, քոլեջները սկսել են ավագ դպրոց եկող աշակերտներին իրենց կրթօջախ տանելու նոր մեթոդներ մշակել։
Ցավոք սրտի, մեր հասարակությունը ընտրում է կրթության հեշտ տարբերակը, որտեղ ավելի փոքր են ծանրաբեռնվածությունները, որտեղ ավելի մեծ է ազատության աստիճանը։ Ես իհարկե չեմ ուզում ասեմ, որ քոլեջները կամ ուսանողները հեշտ կրթություն են մատակարարում, բայց ամենայն դեպս հեշտ կրթությունը հետագայում բուհ ընդունվելուց հետո շատ վատ հետևանք է ունենում հենց ուսանողի վրա, որովհետև ծնողների մեծ մասի ցանկությունն է, որ հենց երեխան սովորի միայն ավագ դպրոցում այն առարկաները, որ անհրաժեշտ է հետագայում բուհ ընդունվելու համար։ Մարդիկ ոչ թե մտածում են բարձրագույն կրթություն ստանալու մասին, այլ մտածում են բուհ ընդունվելու մասին։
Ըստ զրուցակցից քոլեջների համեմատությամբ ավագ դպրոցում առավել խիստ եւ հագեցած է դասացուցակը, ինչը հաճախ վախեցնում է ավագ դպրոց գնացող աշակերտներին։
Միայն մասնագիտական առարկան իմանալը դեռևս քիչ, անհրաժեշտ են որոշակի հարակից առարկաներ, որոնցից իրենք փաստորեն կամ շատ վատ կամ բոլորովին գիտելիքներ չունեն։ Այս խնդիրը ավագ դպրոց երեխա բերող ծնողին շատ քիչ է հետաքրքրում։ Երբ որ ավագ դպրոցի զորող աշակերտի առաջ այս խնդիրները բարձրացնում ենք, ավագ դպրոցի կրթությունը դառնում է դժվար կրթություն, եւ մարդիկ արդեն փնտրում են ուղղություններ այդ դժվար կրթությունից խուսափելու համար։
Քոլեջ ընդունվելը խաղուպար չէ, այնպես չէ, որ յուրաքանչյուր ցանկացող կարող է քոլեջ ընդունվել, նշում է Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջի տնօրեն Պարույր Սանդրոսյանը։
Որոշակի ընթացակարգեր եւ կանոնակարգեր կան, այնպես չի, որ օգտվում նաեւ գոյություն ընդունելության կարգ, որտեղ հաշվի են առնում, երբ որ մրցույթ առաջանում, քոլեջներում ի տարբերություն բուհերի չկան քննություններ։ Մենք հաշվի ենք առնում դպրոցի վկայականի կամ ատեստատի գնահատականների միջինը։ Բարձ մաթեմատիկայի արդյունքում եւ այս առումով նոր քայլը, որ այս տարի այս ծավալը շատ կարևոր է կարծում եմ, որտեղ կոռուպցիոն ռիսկերն են նվազել, իսկ մենք չենք ընտրում մասնակիցներ, դիմորդն է ընտրում մեր հաստատությունը։
Ըստ նրա, հայկական ավանդույթ է դիպլոմին առաջնահերթություն տալն ու հմտությունները վերջին պլանում դիտարկելը։
Դիպլոմը հին հայկական բարի ավանդույթ է, այսինքն օժիտի մեջ ունենալու տարբերակով, եթե վերսուր երկրում զարգացող ոլորտների մասնագետները շատ մասնագիտություններ կան նախնական արհեստագործական ու միջին մասնագիտական հաստատություններում, բայց դե մեր նորից գալիս է մեր մտածողության հարցը, որ անպայման գնալ սովորել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում կապ չունի ինչ մասնագիտությամբ նույնիսկ։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվրթի։ Պահպանենք թռչկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնությունը դիմում է ներկայացրել բնապահպանության նախարարություն, պահանջելով անհապաղ դադարեցնել փոքր հեքի շինարարությունը Հայաստանի ամենաբարձր եւ ամենաջրառատ ջրվեժի տարածքում, որը բնության հատուկ պահպանվող տարածք է ճանաչվել։ Նախաձեռնության ակտիվիստների խոսքով որևէ նշանակություն չունի, թե ՀԵԿ-ը ինչ քանակությամբ է ջուր վերցնելու ջրվեժից, քանի որ բոլոր դեպքերում վնասվելու է բնության այդ հուշարձանի բնական բաղադրիչը՝ ջուրը։ Հոկտեմբերի 22-ին կասեցվել է շինարարությունը, սակայն ջրվեժի ճակատագիրը դեռևս անհայտ է։ Նախաձեռնության մի խումբ ակտիվիստներ այսօր արդեն գնացել են թռչկանի ջրվեժ, եւս նրանց այդ տարածքում վրաններով մնալու են այնքան ժամանակ, մինչև հարցը վերջնականապես լուծվի։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։ Պահպանենք թռչնակի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները արդեն մի քանի ամիս են ինչ պայքարում են բնական հուշարձան գրանցված թռչկան ջրվեժի մոտ հիդրոէլեկտրակայանչ կառուցելու ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ դեռևս 2004 թվականին կառավարության որոշման համաձայն թույլ տվություն է տրվել Չիչխան գետի վրա կառուցել փոքր հիդրոէլեկտրակայան, դրանից հետո 2010 թվականի ապրիլի 7-ի որոշման համաձայն արդեն տրվել է լիցենզիան Ռոպշին ՍՊ-ին շինարարությունը կատարելու համար, որից հետո կատարվել է գիտական եզրակացություն եւ հաշվի չի առնվել, որ 2008 թվականի որոշման համաձայն թռչկանը մտել է Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկի մեջ։ Նախաձեռնության անդամները նկատում են
և ջրվեժի և հարոք տարածքի մեծ վտանգ է սպառնում։ Շատ հնարավոր է մասնագետների կարծիքով ասում են, որ ենթակա է ոչնչացման։ Իրավական տեսակետից ասում ենք, որ բնության պահպանության մասին օրենքն է խախտվել և հողային նորից գրքով, որ հատուկ պահպանվող տարածքները ենթակային պահպանման օրենքով և արգելվում է ցանկացած տնտեսական գործունեություն, ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցություն հատուկ պահպանվող տարածքում։
Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներից Մերի Խաչատրյանը նշում է, որ բնապահպանության նախարարությունը իրավասու չի դադարեցնել շինարարությունը, սակայն այս պահին շինարարությունը կասեցված է։
Այն կասեցված էր իբրև, բայց հոկտեմբերի 22-ին մեր այցի ժամանակ նկատեցին եւ ակնատես եղան, թե ինչպես է Չիչխան գետի ափերը վնասվել շինարական աշխատանքի ժամանակ, հողը եւ քարերը հանվել, լցվել են Չիչխան գետը մոտավորապես 20-30 մետր հեռավորության վրա Թռչկանի ջրվեժից։
Փրկենք թռչկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Գոռ Հովանիսյանը պատմում է, որ հոկտեմբերի 22-ին կատարած այցի ժամանակ հայտնաբերել են շինարարության հետևանքներն ու դրա առաջացած խնդիրները։
Ունեն որոշ տեղերում մասնակիորեն փոխված է, որոշ տեղերում նույնիսկ ամբողջովին կարելի ասել վերացված է ցեխի, որտեղ է շինարական, չեմ ասի ինչ որ թափան, այլ հողը, որ իրանք պիտի տանեն ուրիշտեղ, թափել են այս գետի մեջ, դա արդեն վնաս է, բայց այդ տեսան, որ այնտեղ կան կաղամախու անտառներ, որը Չիչխանի ջրվեժի թուլ Չիչխան գետի թուլացման պատճառով կարող են նույնպես տուժել։
Բնապահպանները եւ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները օրեր առաջ եղել են թռչկանի ջրվեժի տարածքում եւ սրուցել շին հրապարակում աշխատողների հետ։
Լուրջ մարդիկ ստեղ չեն հելում, ենց են ենց գանց, ստեղ ծորական մարդկանց է ձրությանի կրիվ անել։
Լուրջ մարդիկ վերևից են իրանց հարցերը լուծում,
գանց են լուծում,
Աշխատողները պնդում են, որ ջրվեժը մնալու է, նրանք նույնիսկ հրավիրում են քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներին գարնանը այցելել և միասին խնջույք կազմակերպել թռչկանի ջրվեժի մոտ։
Քանդը լցրել եք իրար վրա, երեք հատ գետ եք սարքել դե։
Ոչ, սա շինական աշխատանքներ են կանոն, աշխատանքները անելուց հետո նորից այդ հունը նորից
է գալիս գործին ծանոթանալ։
Գետի մեջ այդ աշխատանքներն անելուց հետո նորից այդ գետը լրի մաքրվել։ Հողը չի լցվել։
Հողը գետ չի
լցվել։ Դու հələ գարուն որ գաս, որ գարունը գաս, չէ՞։ Այն մի հունը, այս հունը փոխված է մի փողը։ Մի հատ հեղ է գալու, արդեն հունը փոխվում։ Դու հունի մասին
կարող ես։ Հիմա եթե դուք հեքը սարքեք, էլ էտես գարուն չի լինելու։ Որտեղ նույն էս չրիկը
գնա։ Ավելացածը որ
կվար արի։ Այն այդ վարար ջուրը մտնելա
տերուկի մեջ։ Եթե մենք հեքը կսարքենք, ամառը կգաս։
Ես կվերնես կգաս, համ ես քեզ պատիմ կտամ, համ չրիկը կտենաս։
Հա ու կլողանաս
տա։ Դե չէ մի դարդա։ Ավելո։ Քնի դե դարդա քեմ եկել ես, դու չեմ ես, ես չեմ։ Մի հատ չենք
հասկանա։ Ես որ գամ էստեղ այդ գեսը չի լինում։
Դե թող չլի։
Հա չի լինի։
Թող չլի քուսերնովալի։
Շինարարները նշում են, որ նախագիծը, որ տրվել է իրենց, ճիշտ է կառուցված և դրանից առաջ մասնակետները զբաղվել են տեղանքի ուսումնասիրությամբ և ամեն ինչ հաշվի առնված։
Բնապահպանության նախարարությունը եթե թույլտվություն տվելա որ ինքը չգիտի որ ստեղ ջրվեժ կա, հիմա արդեն գիտի, չէ՞։ Արդեն այս 3 ամիսա գիտի, չէ՞, որ ստեղ ջրվեժ կա, այդ պատմությունը բարձրացավ, չէ՞։ Այդ առանցին ինքը արդեն իր սխալը կուղեր, թողուղեր։ Հարգելի նախարար, դու այս տվել ես, այս ծառը կտրվում է կամ այս բնությանը խանգարվում է։ Այս փոխիս ես դու։
Թաշկանի Հարակից գյուղի բնակիչները նշում են, որ իրենք դեմ են հիդրոէլեկտրակայանի կառուցմանը։
Դե կառուցումը ծախսե դեմ ենք, որ չկառուցեն, որովհետև դա հուշարձան է, մենք գնում ենք հանգստանում ենք։
Գյուղի քանի՞ն է
դասնատեր։ Դե ինչքան էլ ուզում ալի մեզ մասը դեմ է։ Որ սարքնա բավոս։ Էդո մենակ գյուղը չի, շատ տեղերի շատ մարդիկ դեմ են էլի։ Դե ի՞նչ պարտադրա գյուղերից, հենց Երևանից եկա։ Դե սա գյուղերից էլ դեմ են, ովնես չի որ մարդիկ ուրախ են դրա համար։ Ուրախանալու պատճառը չկա դրա համար։ Ինչ մարդիկ համար բիզնես է սարքում, ենք է պետք ուրախանանք։
Հայ երկարվեստում գործող խնդիրներին անդրադառնալիս մասնագետները, երիտասարդ ստեղծագործողներն ու ընկնդիրները տարակարծիք են։ Երիտասարդները նշում են, որ հայ երկարվեստը տաղանդների լավ և որակյալ երաժշտության պակաս ունի։ Երաշտասերներից ոմանք կարծում են, որ պետք չէ եվրոպականացնել երաժշտությունը, կարևոր է ստեղծագործել այնպես, որ հաճելի լինի լսել։ Երկարվեստի մերօրյա խնդիրների մասին է պատմում Աննա Բարսեղյանը։
Հայ ժողովուրդը երաժշտասեր ազգ է։ Դրա մասին է վկայում հայ կոմպոզիտորների, մեծ ստեղծագործողների, հայտնի տաղանդավոր հայ ազգի երաժիշտների թողած մեջ ժառանգությունը։ Օրեցօր շատանում են երգերն ու կատարումները, երկարվեստի ասպարեզում երևում են նոր դեմքեր, երիտասարդ երգիչ երգչուհիներ, ովքեր ձգտում ունեն ապագայում հաջող կարիերա ունենալ։ Թե ինչու՞ հայ երաժշտության հաջողության գրավականը յուրաքանչյուրն ունի իր բացատրությունը։ Իսկ նոր սերնդի անհաջող կատարումների ու երգերի մասին հայ երիտասարդները մեր օրերում խոսում են ավելի կտրուկ ու վստահ։ Երգերի բառերը հետաքրքիր չեն, մեղեդին ռաբիս։ Երգի պետական թատրոնի Սաննարե Գրիգորյանը, սակայն, Երևույթին այդքան էլ բացասականորեն չի վերաբերվում։ Նրա խոսքերով կարևոր չէ, թե ինչ ես երգում, ավելի կարևոր է մատուցումը։
Երևի թե նորամուծություններ մեր հայազգը ուղղակի մի քիչ դժվար է ընդունում, ինչը իհարկե ցավալի է, որովհետև կարող էր ավելի հեշտ լինել, հա, ամեն ինչ։ Ավելի օրերի ուրախանում, որ նոր երգիչներ են հայտնվում ու նոր տեսակ երաժշտություն են մատուցում, ու ավելի ճիշտ կլինի, որպեսզի սկսի հայազգը մի քիչ ավելի թեթև նայել դրան։ Հիմա շատ ավելի շատանում է ցանկությունը, հա, երգելու, գնում ավելի շատ վեցոտ երաժշտությանը։ Չեմ մեղադրում ինքս, որովհետև չեմ կարող ասել, ես ինքս այդ երաժշտությունը չեմ լսում ու չեմ երգում, բայց չեմ կարող ասել, որ մի քանի տարով հետո նույնիսկ կարող է ես ինքս գնամ այդ կոմպրոմիսին, որովհետև դա է պահանջում հանդիսատեսը, բայց կարծում եմ մի բան այդ առումով, որ եթե մենք ճիշտ մատուցենք այն երաժշտությունը, որը որ ավելի որակյալ է, թե ճիշտ մատուցվի այն, ժողովուրդը դա էլ կսիրի։
Ինչ է լսում հայ երիտասարդությունը։ Կարծիքները տարբեր են, սակայն բոլորն էլ հանգում են մեկ եզրակացության։ Իրենց բավարարող հայ երաժշտություն գրեթե չի հանդիպում։ Լսում են արտասահմանյան կատարումներ, անտեսելով մեր հայկականը։ Ինչն է պակասում հայ երիտասարդին հայկական երաժշտության մեջ։
Ոչ մի ոչ հայկական չեմ հավանում ոչ մեկի կատարմամբ։ Առաջ Հայկոյին էի շատ սիրում, բայց հիմա էլ չեմ սիրում այդքան։
Հայ էստրադա, հա, երբեմն լսում, ինձ թվում է տաղանդա պակասում, որտեղ մեծ մասամբ տաղանդեր չկան։ Շատ քիչ մարդիկ են, որ ինձ թվում է երգել գիտեն ու նորմալ երգում։ Միած գործը հասկանում եմ։
Երգի իմաստ։ Մի քիչ էլ սիրո թեմայի չեղվեն, ավելի ժամանակակից։
Ռոք ու ռեփ։ Չէ, որ ռաբեզի աշնը վերանա, որտեղ շատ են ռաբի լսում, աղավաղում են հայկական երգերը։
Սա ճաշակ է ձևավորվում։ Պետք է ծնողները հետևեն, որ իրենց երեխաները հենց մանկուց էլ ավելի լավ ճաշակ ձևավորվի իրենց մոտ։
Տարբեր ամեն ինչ
արդյունքի ճաշակ։
Իսկ լսում
մակարդակ չկա։
Ես միշտ ռեփ եմ մենակ լսում հիմնականում, մեկ-մեկ ռեփ։
Անհաջող բաներ են։ Չգիտեմ, ես ճաշին եմ լսում, ամեն ինչ լսում եմ բացի հայկական էստրադայից։ Կա երգեր, որ հայեր են լսում,
մա կովացի մնական
չէ։ Ամնի չէ լավա։ Գարնանդե բան երեֆանը։ Չոշոկ ունեն, դուր ա գալիս, ասենք Արմեն Բաբաջան հաճիկով լսում են։ Բայց մանկա մեկ եմ գտնել իմ աղբերը։
Ռապիզը։ Սարսափելի։ Շատ են լսում, ես չեմ լսում ու չեմ սիրում։ Մեր օրը մեր էստրադային կատարողների երաժշտները որակյալ երաժշտներ են։ Օրինակ Մհերի կատարումները, երբ Բաբաջանյանը երգում, ուղղակի հրաշալի է կատարում։
Տաղանդը։
Ինչ ճիշտն ասած, որակ չկա հիմա երաժշտության մեջ ընդհանրապես։
Նայես ուրը։ Ոչ թե որ ասենք եվրոպական նման չներ, բայց հայկական ներ ու մի քիչ ճաշակով։
Չգիտեմ, չեմ լսում ուղղակի։ Ռաբիզը քիչ լիներ։ Բարը ուտեմ սիրտս ես իմիս։ Լրջությունն է պակասը։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն չմոռանաք, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական տարբեր թեմաներով։ Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյանը կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։